Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa i studija u Pragu. Pozdrav od vaših domaćina u narednih pola sata, Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Vijesti za 26. novembar, nedjelju, na našoj su web stranici
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome zašto su odnosi između Beograda i Sarajeva sve gori i gori. Sagovornici su bili dva profesora Fakulteta političkih nauka, Jovan Teokarević iz Beograda i Zarija Sejzović iz Sarajeva. Bilo je riječi o tome zašto je Vučić tako žestoko reagovao na Izetbegovićevu izjavu da se nada da će Bosna i Hercegovina jednog dana priznati Kosovo, kada zna da je to nemoguće bez pristanka bosanskih Srba. Šta je trebalo Izetbegoviću da poteže pitanje Kosova? Da li Vučić i Izetbegović podizanjem tenzija mobilišu glasače uoči predstojećih izbora? Koliko se može vjerovati saopštenju Vučićevog kabineta da Srbija ne želi pripajanje Republike Srpske? Može li Bosna i Hercegovina na ravnoj nozi razgovarati sa Srbijom, kada srpski član predsjedništva uvijek navija za Srbiju? Mogu li se odnosi između Beograda i Sarajeva normalizovati dok je u Republici Srpskoj na vlasti Milorad Dodik, kao i o tome da li će se odnosi bar prividno izgladiti prilikom Vučićeve posjete Sarajevu početkom decembra ove godine. Autor mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto odnosi između Srbije i Bosne i Hercegovine stalno idu iz krize u krizu. Naši sagovornici su dva profesora Fakulteta političkih nauka, Jovan Teokarević iz Beograda i Zarije Sejzović iz Sarajeva. Gospodine Teokareviću, zašto je Vučić tako žestoko reagovao na izjavu člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića da se nada da će Bosna i Hercegovina priznati Kosovo, kada svi znaju da je to nemoguće bez pristanka srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, koji je mnogo, mnogo puta do sada rekao da se s tim nikada neće složiti?
Vidjeli smo mnogo puta i do sada da je to jedan od uobičajenih načina na koji predsjednik Srbije pokušava da podigne političku temperaturu, produži jednu atmosferu vanrednog stanja u Srbiji i zainteresuje i mobilizuje svoje pristalice i glasače za izbore na proleće sljedeće godine.
Gospodine Sejzoviću, zašto je Bakiru Izetbegoviću trebalo da poteže pitanja priznanja Kosova u ovom trenutku?
Postoje dva razloga. Jedan je možda mu se to omaklo, a drugi je možda je to učinio namjerno radi sticanja vlastitih političkih poena.
Gospodine Teokareviću, Vučić je zbog Izetbegoviće izjave sazvao sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost, kao da je rat. Ta sednica je održana, ali nikada nismo saznali šta se na njoj raspravljalo. Zašto nije objavljeno saopštenje?
I to je deo uobičajenog repertoara. Krize se proglašavaju, radikalizuje se situacija iz manje više besmislenih konteksta, kao što i ovaj. Nije bilo mnogo razloga da se dramatizuje onoliko koliko je to uradio Vučić, da bi se onda isti čovjek koji je potpalio vatru pojavljuje kao vatrogasac i onda proglašava sebe mirotvorcem, čovjekom koji se dosledno i uvijek borio za bolje harmonične odnose u regionu. Isto se desilo, ako se sjećate, početkom ove godine sa onim nesrećnim vozom oslikanim ikonama koji je poslat na Kosovo, sigurno uz blagoslov ili naređenje tadašnjeg premijera, današnjeg predsjednika Srbije, da bi onda isti akter, do tad piromana, onda vatrogasac, dramatično naredio za ustavljanje voza pre nego što je on ušao na Kosovo. Tu ću stati pa ću onda poslije još malo komentarisati kad čujem i kolegu Sejzovića.
Gospodine Sejzoviću, druga sporna izjava Bakira Izetbegovića bila je da je on spreman i na rat ukoliko bi se odcijepila Republika Srpska, na šta je Dodik odmah pozvao srpske predstavnike da se povuku iz institucija Bosne i Hercegovine. Gospodine Sejzoviću, zar Izetbegović nije time išao na ruku Miloradu Dodiku, koji jedva čeka da takve izjave stignu iz Sarajeva?
Prvo, gospodin Izetbegović može samo slikovito pozivati na rat jer nema ni jednog dana ratnog staža u armiji Republike Bosne i Hercegovine. Bio je sve vrijeme civil i bio je zaštićen od granatiranja i ovdje se zna gdje je bio. Dakle, to je izjava bez mandata. Drugo, samo da se referiram na ovu sjednicu Savjeta za nacionalnu bezbjednost Srbije. Ja sam imao osjećaj kao da je neko dijete u samoposluzi ukralo čokoladu sa lješnicima, onda pripadnici bije, spustivši se iz helikoptera, uperi i najsavremenije automatsko oružje na to dijete i onako oni svi pod maskama. E tako sam ja, kako kaže kolega Teokarević, naduvanu situaciju vidio. Dakle, jedna potpuno nesrazmjerna akcija. Što se tiče izjave gospodina Izetbegovića da će ratovati, već sam je obesnažio prethodnim rečenicama, ali mislim da niko na to ozbiljan ne misli, nego ide se spin na spin, korištenje strategije zbijanja vlastitih redova radi odbrane od spoljnjeg neprijatelja i tome slično. Izjava gospodina Izetbegovića je bila potpuno irelevantna, jer, kako ste i sami rekli, nema političkog konsenzusa. Međutim, taj konsenzus neće biti postignut u Bosni ili bar neće dotle dok Srbija ne prizna Kosovo.
Gospodine Teokareviću, gospodin Sejzović je pomenuo Kosovo. Izgleda da je jedan od razloga zašto je Vučić napumpao Izetbegovićeve izjave je što mu predstoji teška odluka oko Kosova. Da bi ušla u Evropsku uniju, Srbija mora da sa Kosovom potpiše pravno obavezujući sporazum o normalizaciji odnosa. To je faktičko priznanje Kosova koje se tako ne zove. I to je Brisel ovih dana nekoliko puta ponovio. I Vučić, da bi skrenuo pažnju sa Kosova, diže tenzije u odnosima sa Sarajevom. Slažete li se sa takvim tumačenjem?
Da, to je jedino ispravno tumačenje. To se desilo samo posle dan dva Vučićevog boravka u Briselu, gde možemo da pretpostavimo da mu je ponovo skrenuta pažnja i da je on u stvari praktično prvi put saopštio srpskoj javnosti nešto što je obaveza Srbije još od 2014. godine, jer je ta rečenica o obaveznom bilateralnom sporazumu Srbije i Kosova stoji u takozvanom pregovaračkom okviru za pristupanje Srbije Evropskoj uniji iz 2014. godine. Više od 3 godine to postoji, ali se je da to do danas od strane Vučićevog režima nije pominjalo. Sve su to delovi konteksta iz kojih treba procjenjivati i to najnovije otvaranje pitanja budućnosti Kosova ili odnosa Srbije prema Kosovu.
Gospodine Sejzoviću, i pored žestokih izjava i pored teških reči upućenih Bakiru Izetbegoviću, Vučić nije otkazao posjetu Sarajeva početkom decembra. Znači li to da on namjerava, ili možda i on i Bakir namjeravaju, da tokom te posete izglede odnose?
Pa oni su jedna strana vlasti ili potencijalnog konflikta na Balkanu, oni su transnacionalni politički partneri, oni nisu neprijatelji. Ta priča, da tako kažem, o tome da su oni na suprotnim stranama je upravo spin da zbuni obične ljude i na jednoj i na drugoj strani. Radi se o političkim figurama od kojih niko nije prerastao gotovo razinu lokalne samouprave u smislu njihovog posmatranja kao nekih državnika i odlučujućih političkih faktora u regionu, ali vrijeme i okolnosti im idu na ruku, praveći od njih zvijezde pozornice koje tobože odlučuju o važnim pitanjima i bez zetka su oni mučenici, jeli, koji štite nacionalne interese. Oni se šepure tako i putuju u ideološko-političke oaze i susreću se neko sa predsjednikom Putinom, neko sa predsjednikom Erdoganom. U svakom slučaju, sa gledišta nacionalnog interesa Bosne i Hercegovine, ove izjave naprosto su kontraproduktivne i uvijek nanovo izazivaju etničke resentimane suprotstavljenog etničkog kolektiviteta. I još rečenica, međunarodna zajednica nije pokazala nikakav interes u posljednjih 5 ili 10 godina za Bosnu i Hercegovinu, ozbiljan interes ako pogledamo da nijedan značajniji šef države ili vlade nije posjetio Bosnu i Hercegovinu, i ukoliko ne dođe do neke velike vanjsko-političke inicijative koja bi morala biti surovo djelotvorna i za sebe imati jaku politiku, pa čak i vojnu silu, a to je često ide jedno s drugim, u odnosima Bosne i Hercegovine sa susjedima, a prije svega sa Srbijom, a onda i odnosima unutar Bosne i Hercegovine, ništa se ozbiljno i značajno neće promijeniti.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto odnosi između Srbije i Bosne i Hercegovine stalno idu iz krize u krizu. Sagovornici su dva profesora Fakulteta političkih nauka, Zarije Sejzović iz Sarajeva i Jovan Teokarović iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Sejzoviću, ovih dana, čini mi se, vlast u Srbiji je po prvi put javno saopštila da ne želi pripajanje Republike Srpske Srbiji. Doduše, ta izjava nekako iznuđena, jer je to bio odgovor Vučićevog kabineta na pitanje Lista Danas kako komentariše Dodikovu mapu Zapadnog Balkana, u kojoj je on Srbiji pripojio Republiku Srpsku i sever Kosova. Naravno, to bi mnogo jače odjeknulo da je Vučić to rekao, ali on to do sada nije izgovorio. Gospodine Sejzoviću, kakav značaj ima to saopštenje Vučićevog kabineta?
Pa to saopštenje, onako rekao bih, više, kako se kaže u Hrvatskoj, šlihtanje međunarodnoj zajednici, odnosno mi smo to čuli nekoliko stotina puta i sa jedne i sa druge strane, da se poštuje teritorijalni integritet, poštuje se Dayton, ne želi se pripajanje, ne želi se Velika Srbija, sa ove strane kažu da žele korektne odnose sa Srbijom. Međutim, ima jedan sistemski error, jedna sistemska greška. Kao što postoji onaj dual personality, odnosno dvostruka ličnost, tako imamo i dvostruku ličnost Bosne i Hercegovine kao međunarodnog političkog subjekta u odnosu sa Srbijom. Dakle, jedan njen dio, koji je teritorijalno politički zaokružen, ima jedan odnos prema Srbiji, to je naravno Republika Srpska, i drugi njen dio, to je jedan etnopolitički kolektivitet bošnjački koji sam kao takav ima odnos sa Srbijom, iako nije teritorijalno zaokružen osim u onim dijelovima gdje predstavlja političku većinu na izborima. Upravo zbog takvog čudnog, neprirodnog i prije svega po Bosnu i Hercegovinu jako štetnog koncepta, Bosna i Hercegovina trpi spoljne političke posljedice, kao što je pretrpjela i kod pokušaja revizije postupka pred Međunarodnim sudom pravde, kad su bošnjačke političke elite shvatile zajedno sa klerom da se radi o sporu između Bošnjaka i države Srbije, a naravno radilo se o međudržavnom sporu. U zemlji u kojoj navijate za druge reprezentacije, ne reprezentacije te zemlje, u kojoj polovina nje ne voli vlastitu zemlju, ne voli njenu zastavu, ne voli njenu himnu, koja istina nema ni riječi nego samo muziku, ne može se govoriti o nekom zajedničkom nastupanju na međunarodnoj sceni. Daleko od toga, nasuprot, potpuno jedan razbijen pristup, jedan čudni ambivalentni odnos, rekao sam, ova dva korpusa, jednog srpskog koji ima svoju teritorijalnu jedinicu koja istina nije država i ovog bošnjačkog koji ujedinjuje ideološko-politička matrica kao osnov djelovanja prema Srbiji.
Gospodine Teokaroviću, kako vi gledate na ovo saopštenje Vučićevog kabineta da Srbija ne želi pripajanje Republike Srpske?
Ne vjerujem da iko ozbiljno veruje u to, pogotovo povodom najnovijih radikalnih izjava Milorada Dodika, pogotovo da što ovakva mlaka reakcija, a ne mnogo žešća kritička reč iz Beograda ka Dodikovim stavovima, dolaze da posle nesrazmernog odgovora na Izetbegovićeve reči. Ja mislim da je prilično jasno već odavno postalo da što više Srbija je pritisnuta i primorana na neke poteze u Srbiji nepopularne, na popuštanje prema Kosovu, to se više u stvari tolerišu radikalni nacionalistički izjave i potezi koje dolaze i iz Banja Luke. Verovatno je reč o tome sada da je Srbija izložena nekom najnovijem pritisku i da će morati da pristane na još jednu koncesiju u vezi sa položajem Kosova. Već nekoliko meseci se nezvanično priča da bi to mogla da bude pristanak Beograda na to da Kosovo postane članica Ujedinjenih nacija, iako bi Srbija i dalje ostala u stavu da ne prizna Kosovo. Možda je to još jedna od stvari koja se traži od Srbije. Dakle, pritisak zbog Kosova se na neki način poništava tolerisanjem radikalnih neprihvatljivih izjava Dodika.
Gospodine Sejzoviću, može li Bosna i Hercegovina na ravnoj nozi pregovarati sa Beogradom kada srpski član predsjedništva uvijek navija za Srbiju? Recimo, da bi se potpisao sporazum o granici, Srbija traži da dobije deo teritorije Bosne i Hercegovine u istočnoj Bosni. I to Republika Srpska podržava. E kako se onda može pregovarati?
Ne može se pregovarati nikako dok god imamo ovaj koncept konstitutivnih naroda koja je jedna pravno-politička besmislica i koja postoji samo kod nas i služi za diskriminaciju svih onih koji nisu imali sreću da ih rode majka i otac iste vjere i etničke pripadnosti i za spinovanje pripadnika vlastitog konstitutivnog naroda. Bosna i Hercegovina praktično nema vanjsku politiku, nema unison stav prema svjetskim krizama, nema unison stav prema susjedima, iako je ona kao međunarodno pravni subjekt jedinstvena i spada u teorijskom smislu u takozvane proste ili unitarne države kao što je i Hrvatska, mada postoji strah od tog naziva unitarne, jel, strah od majorizacije, ona nikada ne može imati jedinstven glas jer nema jednog predsjednika, jer je čitava postdejtonska politička arhitektonika zasnovana na principu jedna država, dva entiteta, tri konstitutivna naroda. Ja sam uvjeren da što se tiče kreiranja ovih političkih kriza, takozvanih, postoje neki dogovori bilateralno ili čak multilateralno, a nisam pristalica teorija zavjere, ovo naprosto mogu namirisati iako ne mogu dokazati, dakle dogovore se situacije za sijanje straha i onda etnopolitike na tom polučenom strahu jašu do sljedećeg plašenja običnog svijeta. Dakle, odgovor ukratko na vaše pitanje, Bosna i Hercegovina ne može biti kvalifikovan međunarodno pravni pregovarač po bilo čemu, pogotovo u odnosima sa susjedima jer je rascijepljena na dva entiteta od kojih se jedan zove Republika Srpska, a drugi Federacija Bosne.
Gospodine Teohareviću, Vučićeva poseta Sarajevu početkom decembra verovatno će staviti tačku na posljednju krizu, ali iza nje ostaju teške reči. Recimo, vodeći srpski tabloid Informer objavio je na prvoj strani ogroman naslov Bakir bi opet da kolje, a jedan drugi tabloid Alo, također visokotiražan, izašao je sa naslovom Bakir zabio Srbima nož u srce. Vučićeva stranka kontroliše tabloide u Srbiji. E zašto onda dozvoljava takve naslove?
Pa to je jedna taktika, sramno je nazvati je strategijom, jel da, mada očigledno uspeva kod dela birača. Taktika koja ide na to da iz njegovih usta ili usta najbližih saradnika u vladi izlaze pomiriteljske reči i ideje, a iz tabloida koje kontroliše ista ta grupa ljudi, izlazi vatra, bljuje se vatra i najstrašniji jezik mržnje. To je jedan od razloga zašto mislim da se u stvari Vučiću ne može verovati. Ne samo zbog toga, nego i zbog ogromne količine neistina koje on na dnevnom nivou saopštava javnosti kroz svoje kontrolisane medije i onda se te neistine ponavljaju.
Gospodine Sejzoviću, po vama kakav trag, kakve posljedice ostave ovakvi naslovi koji sam malo pre pomenuo?
Za nekog ko normalno razmišlja, dakle ne prosječan Balkanac, to je pretjerivanje i ne pridaje mu nikakvu ili gotovo nikakvu važnost. Međutim, za one koji spadaju u običnu čitalačku publiku, gutače medijskih sadržaja, to je još jedan od načina da legitimiraju svoj stav, a to je da su oni drugi zločinci, da bi oni drugi samo klali, a da su ovi naši ili moji dobri, da oni nisu krivi za prethodni rat, da među njima nema zločinaca i da su oni uvijek bili za mir i faktor stabilnosti. Dakle, to jednostavno nije tako, ali ovakvi natpisi kod običnog čovjeka hrane i njegov politički stav, ma kako primitivan on bio, evo vidite, ovaj bi opet da kolje.
Gospodine Teokareviću, mogu li se odnosi između Beograda i Sarajeva normalizovati dok je Dodik na vlasti u Republici Srpskoj? Njega svaka vlast u Srbiji mora podržavati zbog svoje vlastite unutrašnje pozicije, ali jasno je da on nikada neće odustati od svoje priče o nezavisnosti Republike Srpske, koja će uvijek biti nekakva varnica za pogoršavanje odnosa.
Ja mislim da je Dodik prešao granicu pristojnosti, ako hoćete, najelementarnije političke korektnosti, fair playa odavno, i da je on na putu bez povratka. Sa njim u Banja Luci na ovoj ili onoj vodećoj funkciji nema pomirenja u Bosni, nema pomirenja u regionu, nema funkcionalne Bosne i nema pozitivnih pomaka u bosanskoj politici srpskih vlasti. Ne slažem se sa vama da svaka vlast u Beogradu mora da podržava Dodika. Ja mislim da svaka vlast u Beogradu mora u određenoj meri da podržava Republiku Srpsku, ali to nije isto kao podržavanje Milorada Dodika. Dodik je u stvari jako koristan trenutno adut u Vučićevim igrama i manipulacijama. Nikada češće Dodik nije bio u Beogradu na svim vrstama političkih događaja, od proslava, obeležavanja godišnjica do recimo zajedničke sednice vlade Srbije i Mađarske u Nišu, na kojoj je također Dodik morao da se nađe. Politika Beograda prema Bosni dvostruka, neiskrena, zbog u stvari takvog, ako ne direktno, a ono indirektno podržavanja Dodika, mora da prestane.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto odnosi između Srbije i Bosne i Hercegovine stalno idu iz krize u krizu. Sagovornici su dva profesora Fakulteta političkih nauka, Jovan Teokarević iz Beograda i Zarije Sejzović iz Sarajeva. Voditelje Omer Karabeg.
Gospodine Sejzoviću, po vama, mogu li se odnosi između Beograda i Sarajeva normalizovati dok je Dodik na vlasti u Republici Srpskoj i dokle god ga Beograd tako snažno podržava?
Mislim da ne mogu nikako, zato što sve ovo što je kolega Teokarević stoji, ja bih dodao samo da je on antidržavnik, naravno da nije državnik jer je na čelu entiteta. On svoju vlast bazira na primitivnom etničkom folkloru i kad vidi da će u jednom momentu biti politički marginaliziran, on samo na ovaj ili onaj način usklikne ne damo Republiku Srpsku i onda se ujedine i pozicija i opozicija i svi, i onda se nacionalni redovi zbijaju, a on i slični njemu ostaju na vlasti. Međutim, ja ne bih abolirao i druge političke elite, nažalost zovu ih elitama, oni su daleko od bilo kakve elite, druga dva konstitutivna naroda. Površnom posmatraču izgleda da Milorad Dodik razbija Bosnu i Hercegovinu. To je apsolutno tačno. Ali druge dvije nacionalističke politike, unitaristička bošnjačka i separatistička bosanskih Hrvata, svaka ta politika je jednako pogubna po multietničko tkivo i po istinsku supstancu Bosne i Hercegovine kao istorijske tvorevine. Može izgledati patetično, ali niko od njih ne želi ući u cipele onog drugog i na problem pogledati sa druge strane. Dakle, ja bih proširio tvrdnju, s Dodikom nema nikakve šanse da se odnosi između Srbije i Bosne i Hercegovine poprave, ali unutrašnji politički galimatijas ili unutrašnja politička anarhija, a to je ovaj koncept konstitutivnih naroda, nikada neće ustabiliti Bosnu i Hercegovinu, a time i njen odnos sa susjedima. Dakle, evo, proširio sam, ne mislim da su i drugi, bez obzira na njihovu ulogu u ratu i floskulama kako žele dobrobit jednoj jedinoj majici domovini i tako dalje, ne mislim ja da oni pomažu Bosni i Hercegovini puno više od Dodika.
Samo sam htio da dodam, ja mislim da bi srpsku politiku i raniju Tadićevu, a i ovu Vučićevu prema Dodiku, trebalo bi da je posmatramo u stvari kao jednu instrumentalizaciju Dodika u dobroj meri. On je koristan akter za Beograd zato što u određenom trenutku može da se pritisne na dugme. Zna se čak i bez ikakvih uputstava, jel da, koja bi se slala iz Beograda, kakva će biti njegova reakcija. I onda kada, recimo, imate pritiske oko Kosova, morate da pristanete na neke ustupke i znate da će to loše da se odrazi na vašu popularnost u javnosti, onda pritisnete dugme na kojem piše Dodik i upumpate dodatnu količinu nacionalizma u sistem, u vazduh, politički u atmosferu i nekako neutrališe te moguće negativne posljedice. Ali dugoročno gledano, ja u stvari mislim da ni Vučić, ni Tadić ranije, ni bilo ko ko će biti u Srbiji na vlasti, nije spreman da se igra sa pravim zaoštravanjem odnosa u Bosni ili između Srbije i Bosne, koje bi vodilo do novog oružanog sukoba. Novi oružani sukob u Bosni je poraz ne samo Bosne, nego i Srbije, koja bi bila potpuno uvučena u nešto što ne verujem, toliko su ipak racionalni čak i naši političari, ne verujem da bi bilo ko u Srbiji tome težio, jer zna da Srbija iz toga ne bi mogla apsolutno ničeg dobrog da izvuče, naprotiv, svaki rezultat bi bio loš po Srbiju.
Gospodine Sejzoviću, kakva je po vama budućnost srpsko-bosanskih odnosa? Da li će oni stalno ići iz krize u krizu?
Ja bih vas ispravio, oni ne idu iz krize u krizu, nego su u permanentnom stanju krize, samo ponekad se ti odnosi poboljšaju. Istina, nekad izgledaju potpuno mirni dok neko ne vidi od političkih elita u Srbiji ili Bosni i Hercegovini svojih, da tako kažem, 5 minuta i da rasplamsa međuetničke sukobe. Ponavljam, odnosi između Bosne i Srbije su kompleksni upravo zbog kompleksnog etničkog tkiva Bosne i Hercegovine i uvijek se moraju gledati kao odnosi bosanskih Srba i Srbije i odnosi Bošnjaka i Srbije kao države. Nažalost je to tako. Dok postoje trenutne, aktuelne, dugogodišnje, višedecenijske političke elite koje upropaštavaju Bosnu i Hercegovinu ekonomski, politički, ideološki i na svaki drugi način, zdravih odnosa nema niti u Bosni, niti u njenom odnosu prema susjedima. Ne mislim da su političke elite u Srbiji imalo bolje od ovih koje su na vlasti u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Teokareviću, evo da i vas upitam, kakva je po vama budućnost srpsko-bosanskih odnosa?
Slažem se sa kolegom Sejzovićem, dodao bih da bi bilo konačno dobro da i Srbiji i Hrvatskoj bude dobro kada je i Bosni i Hercegovini dobro, a ne da im bude dobro kad je u Bosni loše i kad je Bosna nestabilna. Očigledno bi moralo da se i u Srbiji i u Hrvatskoj, ali i na nekim međunarodnim forumima vrlo ozbiljno razgovara o njihovom doprinosu nestabilnosti u Bosni. Bosanska nestabilnost nije samo unutrašnjeg karaktera, nego i onog što dolazi pogotovo iz Srbije i Hrvatske, kao i drugih nekih delova sveta, ali ovi su ključni igrači. Druga stvar sa kojom bih zaključio, rekao bih da Srbija ima dva fronta otvorena, jedan na Kosovu i jedan preko Banja Luke u Bosni. I ona ima ne samo problem, nego i mogućnost da balansira sa tim konfliktima i da jednom ili drugom daje u određenom trenutku važnost ili prvenstvo. Onog trenutka kada će morati da se odmakne u dalje normalizaciji odnosa sa Kosovom, mislim da će to biti dobro i za pozitivniju, mnogo produktivniju ulogu Srbije prema Bosni. Jer samo sa dobrim odnosima između Srbije i Kosova, sa normalizovanom situacijom, možemo očekivati da se ne stvaraju dalje problemi preko Banja Luke, kogod bio tamo na vlasti, nego da se doprinosi stabilnosti u Bosni i iz Beograda, što će uvijek biti potrebno.
Gospodine Sejzoviću, mislite li vi da bi za Bosnu i Hercegovinu bilo dobro da Srbija razreši svoj odnos sa Kosovom?
U svakom slučaju, ne samo za Bosnu i Hercegovinu, nego za cijeli region i uži i širi, pa čak i za Evropu, bi bilo dobro da Srbija riješi pravno i faktički i posebno u glavama običnih ljudi, ne samo političkih elita, svoj odnos sa Kosovom i da to ne bude bure baruta koje će tinjati, nego da to bude riješeno na kvalitetan način, na obostrano zadovoljstvo Kosova i Srbije, što je gotovo nemoguće, ali kompromis podrazumijeva činjenje ustupka drugoj strani. Sasvim sigurno bi to stabiliziralo odnose u regionu, a time i u Bosni i Hercegovini.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Teokareviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Sejzoviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva profesora Fakulteta političkih nauka, Zarije Sejzović iz Sarajeva i Jovan Teokarević iz Beograda. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević, zahvaljuju vam na pažnji. Pratite nas i dalje na internet adresi slobodnaevropa.org te Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.